7
42 derece şerq
polarizasiya
horizontal
tezlik
12140 MHz
sürət
11111
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi təksib elədi ki, Sarkisyan Moskovski Komsomolets qəzetinə müsahibə verməyib. Bunun dalınca qəzetin baş redaktorunun muavini Sarkisyandan üzr istədi ki, doğrudan da müsahibə olmayıb. Sadəcə olaraq çapa hazır olmayan məqalə olub, növbətçi redaktorun səhv üzündən çapa gedib, özdə qondarma suallarla. Xatırladaq ki, qəzetdə çap olunan müsahibənin mətninə görə Sarkisyanın Qarabağ məsələsində güzəşdə getmək fikri yox idi və tonu çox kəskin idi. Qəzet üzr istəyəndən sonra yenə də sual qalır ki, bütün bu baş verən hadisə təsadüfüdürmü? Bakıda politoloqların, jurnalistlərin fikirlərini Səadət Akifqızı öyrənib.
Ermənistan Prezident Administrasiyası dövlət başçısı Serj Sarkisyanın Moskovski Komsomolets-ə müsahibə verdiyini, qəzet də öz növbəsində belə bir müsahibənin alındığını təksib eləyir. Serj Sarkisyanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini əks etdirən yazı sentyabrın 20-sində eksklüziv müsahibə adı altında dərc olunub. Müsahibədə Sarkisyan Dağlıq Qarabağ danışıqlarının baş tutması üçün Azərbaycana 3 şərt irəli sürür. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olmamalıdır, Qarabağın müstəqilliyi siyasi səviyyədə etiraf olunmalıdır və üçüncüsü, müstəqil Qarabağın Yerevanla təhlükəsiz quru kommunikasiyası olmalıdır. Sarkisyan deyib ki, əgər bu 3 şərt yerinə yetirilsə, ola bilər, biz dialoqa hazır olaq. Bu yazının səsi az qala 2 gün sonra çıxıb. Ermənistan rəhbərliyi belə bir müsahibənin olmadığını bildirib. Müəllif Yekaterina Sajneva isə öz yazısında müsahibəni kalstuksuz mühitdə aldığına işarə vurmuşdu. Bu müsahibəni Rusiyanın əksər xəbər saytları yayımlamışdı. İndi həmin müsahibəni tapmaq müşküldür. Çünki Moskovski Komsomolets-in web saytından yığışdırılıb. Lentrunun yazdığına görə, Ermənistan prezident aparatından onlara müəllif Sajnevanın ölkə başçısı Sarkisyanla Rus dili günündə görüşdüyünü təsdiqləyir. Amma bildirir ki, belə bir müsahibə olmayıb və Sarkisyanın fikirləri təhrif edilib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həli ilə bağlı Ermənistan prezidenti adından yayılan bu mövqe bir jurnalist səhvidirmi? Əgər səhvdirsə, niyə az qala 2 gün sonra qəzet üzr istədi? Politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, o Serj Sarkisyanın Rusiya televiziyalarının birində 2 dəfə yayınlanan müsahibəsini dinləyib.
Onun müsahibəsində televiziyonda o açıq-aşkar dedi ki, deməli, məsələ referendumla həll olunsa, Azərbaycan qaçqınları qayıda bilməz. Əvvəl Dağlıq Qarabağın statusu, ondan sonra Azərbaycanlı qaçqınları qayıda bilər. Türkiyə sərhədləri şərtsiz şəksiz açmalıdır. Və belə danışıq olmayıb ki, əvvəl biz rayon boşaldaq, ondan sonra Türkiyə, məsələn, sərhədləri açsın. Bu tamam, bunların hamısını bu 2 dəfə bilərəkdən göstəribdir.
Vəfa Quluzadə iddia edir ki, o, Sarkisyanın Moskovski Komsomolets-dəki fikirlərini onun dilindən eşidib, sadəcə qəzet təkrar vərəqlənməsi mümkün ki, vasitəsidir və görünür, bu müsahibə üçün ABŞ administrasiyasından Ermənistan hakimiyyətinə sərt münasibət göstərilib. Onlar da təcili təksib barədə düşünüblər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun fikrincə isə Ermənistan prezidenti düşündüklərini söyləyib, ancaq bunun mətbuata çıxacağını hesablamayıb.
Ermənistan prezidenti öz düşüncələrini ortaya qoyub ki, hansı ki, rəsmi görüşlərdə o fikirləri səsləndirməkdən qaçsınlar yayına və ola bilsin jurnalist da bunu müsahibə kimi anlayıb qəzetdə çap etdir.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə təksibin 2 gün sonra gəlməsinə diqqət çəkir ki, əgər müsahibə saxta olsaydı, reaksiya dərhal gəlməli idi. Bir halda ki, reaksiya gecikib, deməli, qəzetə və jurnalistə ciddi təzyiq olub, Arif Əliyev deyir.
Çünki burada söylənən fikirlər son vaxtlar gedən prosesə, başlanmış prosesə ciddi zərbə vura bilər.
Yeri gəlmişkən, müxbirin prezident və ya hökumətin yüksək vəzifəli şəxsləri ilə qeyri-formal söhbətini mətbuata çıxarmasa, jurnalist etiqasına ziddirmi?
Təbir eləmirəm ki, bir ölkənin prezidenti rəsmi tədbirə gəlmiş bir şəxslə, bir jurnalistlə hansı qeyri-formal söhbət apara bilər. Mən əminəm ki, onlar nə bir yerdə yeyib içən insanlardır. Hətta prezidentin qeyri formal şəraitdə söylədiyi fikirlər də media üçün maraqlıdır.
Qaydaq sonradan Sarkisyan administrasiyasını və qəzetin təksib etdiyi fikirlərə. Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, əslində bu sözlər Azərbaycan hakimiyyətinin sülh danışıqlarına yolunu kəsir və Madrid prinsiplərini artıq şübhə altına qoyur. Politoloq hesab edir ki, əslində Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması kontekstində cərəyan edən proseslər heç də Rusiyanın ürəyincə deyil. Onun fikrincə, Sarkisyan danışdıran da böyük qardaşın barmağıdır.
Son bir ildə xüsusilə Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi separatçı regionların müstəqilliyini Rusiya tanıyandan sonra Cənubi Qafqaza diqqət və narahatlıq artıb. Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel də daxil Şərqi Avropanın 12 keçmiş prezidenti və baş naziri açıq məktub yazaraq Avropanı Gürcüstanın müdafiəsinə qalxmağa çağırırlar.
050-744-101-7
Suallarınızdan yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Şərqi Avropanın 12 keçmiş prezidenti, baş naziri açıq məktub yazıblar ki, Qərblə keçmiş eserini ayıran keçmiş Berlin divarı kimi bir yeni divar da yaranıb və bu divar Gürcüstandan keçir. Məktubda deyilir ki, Avropa xırda müstəqil dövlətin sərhədlərinin zorla dəyişdirilməsinə dözməməlidir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Berlin divarının uçurulmasından 20 il keçir və indi Avropanın yarısı azaddır. Amma Berlin divarı uçurulsa da, Gürcüstanda yeni divar tikilib. Bunu Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel və Avropanın ondan artıq başqa keçmiş rəhbəri Guardian qəzetində dərc olunan məktublarında qeyd edirlər. Məktubda deyilir ki, Avropa 1938-ci ildə imzalanan Münxen razılaşmasını və 1939-cu ildə imzalanan Molotov-Ribbentrop sazişini xəcarət hissi ilə yad etdiyi bir dövrdə Berlin divarının və dəmir pərdənin çöhməsinin 20 illiyinin qeyd edilməsinə hazırlıq getdiyi bir vaxtda bir sual açıq qalır. Biz tarixdən ibrət dərsi götürməyə bacarırıqmı və 20-ci əsrdə bir çox bəlalara yol açan səhvlərimizdən nəticə çıxarmışıqmı? Məktub müəllifləri sual verirlər. Əgər biz belə səhvlərdən nəticə çıxara bilmiriksə, nəyinsə il dönümünü qeyd eləmək boş şeydir. Onlar deyirlər ki, bugünün Avropasına baxanda görünür ki, onilliklər əvvəl başlayan tarixi faciələr hələ də başa çatmayıb. Faciə deyəndə Avropanın 12 ölkəsinin keçmiş rəhbəri Gürcüstanla Rusiya arasında davam edən gərginliyi keçən ilin avqustunda Rusiya qoşunlarının Gürcüstanın separatçı bölgələrinə qoşun yeritməsini, daha sonra isə onları müstəqil dövlət kimi tanımasını nəzərdə tuturlar. Həmin müharibədən sonra Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili müstəqil dövlətlər birliyindən çıxacağını bildirmişdi. Saakashvili deyir ki, bir beynəlxalq təşkilat olaraq MDB Rusiyanın Gürcüstanı işğal etməsinə göz yumdu və onlar MDB-dən çıxmaqla SSR-dən ayrılma prosesini faktiki başa vururlar. Guardian qəzetində dərc olunan məktubun müərrifləri Avropa Birliyini MDB kimi hərəkət etməməyə çağırırlar. Onlar belə bir sual verirlər. Biz böyük dövlətin, kiçik bir dövlətin sərhədlərini hərbi yolla dəyişdirilməsini qəbul edə bilərikmi? Tarixi il dönümlərin qeyd olunmasının mənasız bir iş olmadığını nümayiş etdirmək üçün Avropa Birliyi ölkələri onların fikrincə Gürcüstana kömək eləmək, onun ərazi bütövlüyünü bərpa eləmək, Gürcüstanda qanunsuz şəkildə yerləşdirilən Rus qoşunlarının oradan çıxarılmasından ötürü yeni strategiya hazırlamalıdırlar. Məktub müəllifləri deyir ki, heç kəs Moskva ilə qarşıdurma və soyuq müharibə dövrünə qayıdış istəmir, amma Avropa Birliyinin Rusiya rəhbərliyinə aydın mesaj göndərməsinə də ehtiyac var. İndi Avropa Birliyinin komissiyası Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin səbəbləri barədə hesabat dərc eləməyə hazırlaşır və məktub müəllifləri belə bir vaxtda Avropa Birliyi rəhbərlərini yaxın keçmişdə baş verənlərdən ibrət dərsi götürməyə çağırırlar. Stat, əvvəla böyük dövlət öz qonşusunun ərazisinə soxulmaq üçün həmişə bəhanə tapa bilər. Hitlerin 1939-cu ildə Polşanı düşmənçilikdə ittiham eləyib onun ərazisinə soxulmasını, Stalinin 1940-cı ildə Finləri ittiham eləyib Finlandiyaya hücum eləməsini xatırlamaq kifayətdir. Cənubi Osetiya məsələsində də kimin birinci gülləni atmasını yox, kimin kimin ərazisinə hücum etməsini aydınlaşdırmaq lazımdır. İkincisi, Qərb demokratlarının kiçik də olsa, dost ölkənin parçalanmasına lazımi reaksiya verməməsi gələcəkdə fəsadlara səbəb ola bilər. Statın sonu. Avropanın 12 ölkəsinin keçmiş rəhbəri Guardian qəzetində dərc olunan məktublarında qeyd edirlər ki, Avropanın demokratik və dinc yolla yenidən birləşməsi məqsədlərinə bu biganəlik zərbə vura bilər.
Cənubi Qafqaza bir təsiri də qlobal iqtisadi böhran göstərib. Asiya Bankının hesabatına görə Rusiyada işləyənlərin evlərinə köçürdüyü pullar xeyli azalıb və bu da Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatlarına xeyli ziyan vurub.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dünyada neftə qaza tələbat pis olmasa da, Azərbaycanın bu ilə proqnozlaşdırılan 8%-lik artımı reallıqda 3% ancaq olacaq. Bunu Asiya Bankı deyir. Aygün Muradxanlının reportajı.
Asiya İnkişaf Bankının sentyabrın 22-sində açıqladığı hesabatında göstərilir ki, dünya iqtisadi böhranının zərbəsi, Rusiya ilə ticarət dövriyyəsinin məhdudlaşması, bu ölkədəki miqrantların pul köçürmələrinin həcminin azalması Güney Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatında ciddi problemlər yaradıb. Hesabatda Ermənistan, Gürcüstan və Qazaxstan böhrandan ən çox ziyan çəkən, iqtisadiyyatı xeyli dərəcədə qapalı olan Özbəkistan və Türkmənistan isə böhranın daha az təsir göstərdiyi ölkələr kimi xarakterizə olunur. Ekspert hesablamalarına görə Ermənistanda ilin sonuna qədər ümumidaxili məhsulun həcmi 9,9% enəcək. Böhrandan öncə isə bankın ekspertləri Ermənistana 0,5% artım proqnozlaşdırmışdılar. Sənədin Azərbaycanla bağlı bölümündə isə bildirilir ki, dünyada neft və qazı olan yüksək tələbata baxmayaraq, Azərbaycanda ümumidaxili məhsulun proqnozlaşdırılan 8% artımı doğrulmayıb. Rəqəmlər ümumidaxili məhsulun 3%-ə yaxınlaşdığını göstərir. Azərbaycanda isə ekspertlər belə mənfi nəticələri iqtisadiyyatın bütünlüklə neftdən asılılığı ilə bağlayırlar. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, ümumidaxili məhsulun istehsalında neft sektorunun payı 70%-lik həddi keçib. Büdcəyə daxil olmalarda isə neft gəlirləri 80% civarını aşıb. Dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi ölkədə ümumdaxil məhsulun istehsalına ciddi təsir göstərib.
Son bir neçə ildə Azərbaycan ÜDM-in istehsal templərinə, artım templərinə görə təbii çox ciddi rəvvərişlər nazılmışdır. Lakin ötən ildən başda neftin qiymətinin kəsinin aşağı düşməsi həm ötən il, belə deyək ki, ilin ikinci yarısında ÜDM istehsalında ciddi azalmalar gəlib çıxardı. Həm də bu ilin ən azı birinci rübündə neftin qiyməti çox aşağı olması ÜDM istehsalının azalmasında ciddi rol oynadı. Böhranın təsiri yalnız neftin qiymətinin aşağı düşməsində deyil, o cümlədən bu təsirlər ötən ilin ikinci yarısında bildiyimiz Azərbaycanda da geri neft sektorunda bir sıra sahələrə
İqtisadçı Zöhrab İsmail da bildirir ki, ümumdaxili məhsulla bağlı proqnozların doğrulmamasında neft amilinin birbaşa rolu var. Ancaq başqa səbəblər də yox deyil.
Nə qədər də desək, özümüzə təskinlik versək də, qlobal iqtisadi böhran Azərbaycanın öz təsirini göstərib və Azərbaycanın özündə də bu böhran bir sıra mənfi nəticələrə gətirib. Həm istehsalatda, həm xidmət sahələrində və s. problemlər yaşandı. Hətta bir sıra istehsal sahələrində istehsalın həcmi azaldı. Tutaq ki, metallurgiyada, o cümlədən tikintidə və s. sahələrdə bax bu istehsalın artım əvəzinə biz bu il azalmanın şahidi olmuşuq. Və bu da təbii ki, ümumi daxili məhsulun o artım tempinə öz təsirini göstərdi.
Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov isə deyir ki, digər ölkələrə baxanda Azərbaycan qlobal iqtisadi böhrandan az itki ilə çıxıb.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı 10%-dən yuxarı olub. Bu da bir daha onun göstəricisidir. Son illərdə aparılan islahatlar, sahibkarlığa ayrılan vəsaitlər, regionlarda sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı aparılan işlər hər halda müəyyən hədəflərə çatdı və bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına gətirib çıxardır. İqtisadiyyatımızın kifayət qədər problemləri mövcuddur. Ancaq istiqamət, mən hesab edirəm ki, düzgün istiqamətdir. Rəqabət mühitini yaxşılaşdırmaqla, sahibkarlara edilən qanunsuz təzyiqlərin aradan qaldırmaqla, inhisarçılığı aradan qaldırmaqla və inhisarçılıqla məşğul olan adamları ifşa etməklə biz hədəflərimizə daha tez çata bilərik.
İqtisadçı deyir ki, siyasi rəhbərliyin hökumətin qarşısında qoyduğu məsələ birbaşa hədəflərinə çatmalıdır. Yalnız bu halda ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafı mümkün ola bilər.
İnsan haqları probleminə keçək. Hazırda həbsdə olan jurnalist Qənimət Zahidin güya sataşmış olduğu qadının, yəni məhkəmədə iddiaçı şahid olan qadının indi özünü tutublar. narkotik saxlama və ya alverində və ha belə oğurluqda ittiham olunan şahidin iddiaçının qənimət sahibə qarşı dedikləri indi şübhə altına alına bilərmi? Ola bilərmi ki, bu həbs jurnalistin azadlığa çıxmasına kömək eləsin? Vəkillər hər halda bəzi optimist fikirlər söyləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məhkəmədə verilən ifadənin mötəbərliyi xeyli keçəndən sonra şübhə altına alınsa, bu sonradan məhkəmə hökmünə təsir eləyə bilərmi? Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi ona görə tutublar ki, güya qadına sataşmışdı. İndi həmin qadını oğurluqda narkotik maddə saxlamaqda ittiham eləyib tutublar. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Sentyabrın 20-sində Xətai rayonunun 37-ci polis şöbəsinə əməkdaşları Ağdam rayonunun sakini Sevgiladə Quliyevanı həbs ediblər. Polis şöbəsindən verilən məlumata görə tutulanda onun üstündən narkotik maddə heroin çıxıb. Sevgiladə Quliyevanın həbs olunmasını Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov da təsdiq edib.
Quliyevə Sevgiladə 1975-ci il təvəllüdlü Xətai polisinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində narkotik ondan götürülüb. 0,263 gram heroin. Bir də hansısa xəstəxanada vətəndaşın nəl çantasından qızıl ziynət əşyaları uğurlamaqda günahlandırılır. Hal-hazırda cinayət işi qaldırılıb, istintaq aparılır.
Bu cinayət işi və Sevgiladə Quliyevanın adı ona görə maraq doğurub ki, Yasamal rayon məhkəməsi bu qadının ifadəsini Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin həbs olunmasında əsas sübut saymışdı. Qənimət Sahidin cinayət işi ilə bağlı istintaq materiallarında və məhkəmədəki ifadələrində Sevgiladə Quliyeva deyirdi ki, 2007-ci ildə Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında Qənimət Sahid ona sataşıb. Bundan sonra tanışı Vüsal Həsənovla Azadlığın baş redaktoru arasında mübahisə yaranıb və onun iddiasına görə Qənimət Sahid Vüsal Həsənovu döyüb. Qənimət Sahid də onun vəkilləri də bu işin quramı olduğunu, Sevgiladə Quliyevanın həmin vaxt oğurluğa görə axtarışda olduğunu, baş redaktorun həbs olunması üçün ondan istifadə olunduğunu deyirdilər. Ancaq məhkəmə vəkillərin vəsatətinə əhəmiyyət verməmişdim. Qənimət Sahidin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, Sevgiladə Quliyevanın həbs olunmasından sonra müdafiə tərəfi Ali Məhkəməyə müraciət edib cinayət işinin yenidən araşdırılmasını tələb edəcək.
Qadının həbs olunmasının təsdiq olunması və onun narkotik alicəsiz olması o deməkdir ki, onun verdiyi ifadə mötəbər sübut kimi ifadə ola bilməz. Məhkəmə öz hökmündə Sevgiladənin verdiyi qurama ifadəsinin üstündə. Yəni, digər şahidlər öz ifadələrində qeyd edirdilər ki, güya Qənimət Zahid Vüsal Həsənovu bir dənə şillə vurduğunu görüblər. Ancaq Sevgiladə Quliyevə deyirdi ki, əvvəl şillə, sonra yumruq, sonra kəllə, sonra təpik vurub. Məhkəmə isə belə də yazır. Ədalətli məhkəmə olan bir sistemdə belə bir ifadə vermiş şahidin ifadəsinin mötəbərsizliyi ortaya çıxırsa, əslində Qənimət Zahidə bəraət verilməlidir. Ona görə ki, 127.1-dən onun əməli təsdiq olunmur bu halda.
Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, Sevgiladə Quliyeva kimi adamlardan polis orqanları kiminsə izinə düşməkdə, məlumat almaqda ya da kiməsə tor qurmaqda həmişə istifadə edib.
Məhz bu cür nəticələnəcəyi siyasi çaları olan bir işdə istifadə eləyəsən və bu ictimaiyyətə bəlli ola, təqsib eləyəsən ki, yox, belə deyil, amma sonradan məhz özün bu cür insanı yenidən yaxalayasan. Faktiki olaraq polisin Qənimət Zahidə qurduğu torun həqiqətən tor olduğu ifşa olun və nəticədə qurduqları əməliyyatın saxta olduğu, bu işin qurama olduğu bəlli oldu. Bu o deməkdir ki, polisdə hətta əməliyyat oyunu quranda siyasi xarakter alınanda heç bir peşəkarlıq gözlənilmir. Yalnız kimisə tutulmağı gözlənilir ki, mütləq həbsə girsin.
İlham İsmail deyir ki, qadının həbs olunmasının Qənimət Zahidin işinə heç bir müsbət təsir olmayacaq. Vəkillər isə deyirlər ki, bu halı Ali Məhkəməyə göndərməklə yanaşı Avropa Məhkəməsinə də göndərəcəklər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Qənimət Zahidin eləcə də həbsdə olan digər jurnalistlərin məhz peşə fəaliyyətinə görə həbs edildiyini bildirir. Onların dərhal azad olmalarını tələb edirlər.
Dünyada baş verənlərə keçək. Fransada Kale limanı yaxınlığında qanunsuz emigrantların bir düşərgəsi var. Bugün polis həmin düşərgəyə reyd edib, yüzlərlə qanunsuz mühacir tutub. Hər kəs,
şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Fransada Kale limanı Lamanş sahilindədir. Burada qanunsuz mühacirlərin düşərgəsində xeyli əfqan yaşayır. Onların arzusu Britaniyaya getməkdir. Fransa polisi isə düşərgəni insan alverçilərinin bazası adlandırır. Natiq Seynalova qulaq asaq.
Bugün Fransanın şimalında Kale şəhəri yaxınlığındakı qaçqın düşərgəsində polis 300 nəfərə yaxın adamı həbs eləyib. Tutulanların çoxu Əfqanistan, Pakistan kimi ölkələrdən olan qaçqınlardır. Onlar cəngəllik adlanan bu düşərgədə qanunsuz yaşayır, Fransadan sığınacaq istəmirlər. Çünki fürsət yaranan kimi İngiliz kanalından istifadə edərək Britaniyaya getmək istəyirlər. Pakistandan olan Xan adlı bu qaçqın həmin düşərgədə yaşamalarının səbəbini bu cür izah eləyir.
The people prefer to go to
Adamlar bizə insan kimi münasibət göstərən Britaniyaya getmək istəyirlər. Fransadan sığınacaq istəsək burada nə olacaq ki? Cəngəllikdə yaşayanların vəziyyətini özünüz görürsünüz. Hətta adamlar sığınacaq istəsələr belə onları saxlamağa yerləri yoxdur. Ona görə də hamı Britaniyaya getməyə çalışır.
Fransanın immigrasiya naziri Eric Berison bildirir ki, bu cəngəllik cinayətkarlar və insan qaçaqçıları üçün bir bazaya çevrilmişdi.
Bəzi adamlar buranın humanitar düşərgə olduğunu deyirlər. Amma belə deyil, bura insan qaçaqçıları üçün bazardır. Və orada var yoxu əlindən alınmış, zorakılıq qurbanları olan insanları görə bilərsiniz. Düşərgədə cəngəllik qanunları hökm sürür. Kaledə də dövlətin qanunları işlək hala getirilməlidir. Bu, miqrantlara da, ətrafda yaşayan və neçə vaxtdır ki, əsəbləri tarıma çəkilmiş adamlara da xeyir olan bir addımdır.
Rəsmilərin məlumatına görə tutulanların 130 nəfərdən çoxunun yaşı 18-dən aşağıdır. İndi rəsmilər bildirirlər ki, yetkinlik yaşına çatmış qaçqınlar həbsxanada saxlanacaqlar. Kimin vəziyyəti Fransadan sığınacaq istəməyə imkan verirsə, onlar azad olunaraq Kali şəhərində ya da ətraf şəhərlərdə yerləşdiriləcəklər. Amma insan haqları fəalları hökumətin bu addımını qınayır. Onlar deyirlər ki, bundan sonra İraq və Əfqanistan kimi gərgin bölgələrdən olan qaçqınlar kömək istəməyə əvəzinə gizlənməyə çalışacaqlar. Fransadakı Salam adlı miqrantlara yardım təşkilatının nümayəndəsi Silvia Kopians insan haqları fəallarının narahatlığını bu cür izah eləyir.
Bu aydındır ki, cəngəllik dağılmalı idi. İndiki dövrdə Fransa ərazisində insanların heyvanlardan da aşağı şəraitdə yaşadığı belə bir məkanın olması yol verilməz idi. Amma bu insanların axırı necə olacaq? Onlar hara gedəcəklər? Əgər bizim işimiz təkcə onları oradan çıxarıb küçələrə tökməkdirsə, bu problemin həlli demək deyil.
Human Rights Watch İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı isə Fransanın qaçqınları Yunanistan və İtaliyaya qaytaracağından narahatdır. Təşkilatın uşaq hüquqları ilə məşğul olan nümayəndəsi Simon Troller deyir ki, qaçqınlar təbii olaraq Avropa Birliyinə həmin ölkələrdən daxil olublar. Amma Yunanistan və İtaliya kimi ölkələrdə onların sığınacaq almaq şansları olduqca aşağıdır.
Bu adamların çoxu təbii ki, Yunanistandan Avropa Birliyinin ərazisinə keçiblər. Avropa qanunlarına görə qaçqın sığınacaq istəyib istəməməyindən asılı olmayaraq, ona görə Avropa Birliyinə girdiyi ilk ölkə cavabdehdi. Ona görə də indi əsas narahatçılıq Fransanın bu adamları Yunanistana qaytara bilməsinə görədir.
Qaçqınlar bundan əvvəl də Britaniyaya keçmək üçün Fransanın ərazisində düşərgələr yaradıblar. Sangati şəhərinin yaxınlığında salınan belə bir düşərgəni Fransa hökuməti 2002-ci ildə dağıtmışdı.
Kontekstdən sonra nələr eşitəcək?
Nə qədər vəsait nəzərdə tutulurdu bax bu sizin çəkdiyiniz yola və nə qədər xərcləndi?
Nə qədər nəzərdə tutulduğunu və nə qədər xərcləndiyini, yəni etiraf edim ki, mən burada onu deyə bilmirəm.
O nəzərdə tutulmuş 1,2 milyard bu yola sərf olunacaqsa, təbii ki, bu yol o vəsaitə cavab vermir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bir neçə gün əvvəl Bakı, Quba, Rusiya sərhəti istiqamətində istifadəyə verilən beton yola çəkilən xərc və bu xərclərin şəffaflığından danışacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün yəqin çoxlarının diqqətində olan başqa bir hadisə də Karpov-Kasparov maçının başlanmasıdır. Dünyanın sağ olan iki ən məşhur şahmatçısının dueli 25 ildən sonra yenidən davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Karpov-Kasparov maçı. Karpovla Kasparovun şahmat maçını internetlə 10 milyon insanın izləyəcəyi gözlənilir. Daha ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Düz 25 il əvvəl şahmat taxtası arxasında qantərə batan iki nəfər üçün bugün tarixi əhəmiyyətli bir gündür. Keçmiş dünya çempionları Anatoli Karpovla Hari Kasparov uzun illərdən bəri yenidən görüşəcək. İndi onların gümrah sifətini, sovet geyimini, çal saçlar və zövqlü kostyumlar əvəzləyir. 25 il əvvəl dünya şahmat tacı uğrunda psixoloji müharibə aparan iki qrossmeister İspaniyanın Valensiya şəhərində qarşılaşır. Hər iki şahmatçı söz verib ki, 1984-cü ilin gərgin və ağır oyuna layiq bir oyun nümayiş etdirəcək. 25 il əvvəl 5 ay müddətində davam edən oyun sonradan qalib müəyyən edilmədən FIDE-nin o zamanki prezidenti Florencio Campomanes tərəfindən dayandırılmışdı. Guardian qəzeti yazır ki, iki nəhəng şahmatçı illərdən sonra keçirilən qarşılaşma üçün həftələrdir məşq eləyib. Tədbirin təşkilatçısı Basilio Lopez deyib ki, masaya onların nüfuzu qoyulub. Gözlənilir ki, Valensiyada keçiriləcək oyunu internetlə 10 milyon insan izləyəcək. 12-ci və 13-cü dünya çempionları arasında keçiriləcək bu oyunlardan 4-ü sürətli olacaq. İndi 46 yaşında olan Kasparov deyib ki, hər ikimiz də hələ də yüksək səviyyəli şahmat oynamağa qadirik. Kasparov 5 ildir ki, yarışlarda iştirak eləmir. 58 yaşında olan Karpov isə bildirib ki, əgər Kasparov əvvəlki kimi oynasaydı, o ən yaxşı oyunçu olardı. Karpov ən yaxşı 100 şahmatçı siyahısından çıxsa da oynamağı davam edib. Hər iki şahmatçının oyununu izləyənlərin bir çoxu Kasparovu dəstəkləyir. Hesab edirlər ki, Kasparovun cavan olması ona mübarizədə yardım edə bilər. Əgər əvvəllər Kasparovla Karpovun qarşılaşması Sovet İttifaqı daxilində mübarizə kimi təsvir olunurdusa, indi Kasparovun Rusiya baş naziri Vladimir Putinlə siyasi döyüşü buna yeni rəng qatır. Kasparov öz siyasi iradəsini Valensiyada da ortaya qoymaqdan çəkinməyib. Rusiya televiziyasının jurnalistini günahlandırıb ki, 2007-ci ildə Putin əleyhinə nümayişlər vaxtı onun həbs olunmasını işıqlandırmayıblar. Bununla belə Kasparov öz rəqibini də tərifləməyi unutmayıb. Həbs olunan vaxt bir çox dostlardan onu unutduğu zaman Kasparovun ona baş çəkməyə çalışdığını deyib. Kasparov LPS qəzetinə müsahibəsində öz fikirlərini belə açıqlayıb. Müasir Rusiyanın korrupsiyalaşmış diktatorluğunu demokratiya maskası altında gizlətdiyini bildirib. Anatoli Karpov isə Kasparovla ümumi cəhətlərinin şahmat olduğunu deyib bildirib ki, insan kimi həyatın bütün sahələrində siyasətdən tutmuş bir-birinin tamamilə əksidirlər. Bugünkü tarixi oyuna gələn Karpov yarışdan əvvəl 2 həftə ərzində məşqlərdə olub. Hari Kasparov isə şahmatdan ayrılmayıb. 18 yaşlı Norveçli fenomen şahmatçı Magnus Carlsenə təlim keçir. Hər iki keçmiş dünya çempionlarını birləşdirən bir ortaq cəhət də var. Onlar müasir şahmata tənqidi baxırlar. Qrossmeisterlər beynəlxalq şahmat klublarını bu idman növünü süquta sürükləməkdə günahlandırır. Karpov ümid edir ki, kompüter şahmatı və internet oyuna öz adsanını qaytaracaq. Kasparovla Karpov şahmat tacı uğrunda mübarizələrinin 25 illiyi münasibəti ilə Valensiyada keçirəcək görüşdə birgə 12 oyunda qarşılaşacaq.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər gün haqqın necə şey olur?
olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, söhbət beton yollardan və bunlara çəkilən xəçlərdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.